ไปเสินทานหับฝังวิจัยประวัติศาสตร์ลาวบู่ฮานบทที่38อยู่แผ่นดินใหญ่มีการหันเปลี่ยนวัฒนธรรมข้างใหญ่ศาสนาพุทธถูกทำลายโดยขบวนคงจื้อทั้งสะท้อนมาถึงสายแดนลาวไซยะเศรษฐาธิราชกับคืนคลองล้านสร้างมีการยกย้ายเมืองหลวงมาอยู่เวียงจันทน์พ้นขั้วตื่มและวิจัยโดยนลินเสนอโดยเจริญสุข
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพในบทผ่านมาได้วิจัยเหตุการณ์ต่างๆในราชการของพระเจ้าวิสุลราชและโพธิสารราชนับจากปีค.ศ. 1498ราชวงศ์หมิงมหาอำนาจในเอเชียก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านการนำเอาวัฒนธรรมใหม่ของจื้อเข้ามาแทนศาสนาพุทธสะท้อนไปถึงทิเบตเกาหลีและสุวรรณภูมิแต่ก็บ่สามารถแผ่อิทธิพลลงไปในสุวรรณภูมิได้อย่างทั่วถึงทิเบตที่ถือมหายานสายตันตระตั้งแต่ศตวรรษที่5ก็สามารถต้านทานของจื้อได้ในบางส่วนเท่านั้นเหตุการณ์ยุคแผ่นดินใหญ่ก็พอดีกงกับโพธิสารราชทรงออกราชกำหนดให้เลิกถือผีด้ามผีแถนและให้ถือพุทธกงกันข้ามกับราชวงศ์หมิงการหันเปลี่ยนวัฒนธรรมอยู่แผ่นดินใหญ่แผ่ขยายลงสู่สายแดนลาวในยุนนานโพธิสารราชต้องส่งกองทัพหลวงไปป้องกัน 12,000 นาส่วนลงลายก็แผ่เข้าเอเชียตะวันออกของแผ่นดินใหญ่และเข้าจุลนีอีกด้วยศาสนาพุทธมหายานฝังหากผ่านมาเกือบ 2,000 ปีในแผ่นดินใหญ่และเกาหลีที่ถูกลัทธิของจื้อคุกคามบัดนี้เฮายางเข้าสู่รัชกาลไซยะเศรษฐาธิราชแต่ค.ศ. 1548บางข้อมูลเขียนไว้ว่า 1550 หา 1571 พระองค์เป็นกษัตริย์ล้านสร้างเมืองพระชนมายุได้ 16 พรรษาสมัยของพระองค์กงกับ2รัชกาลแห่งราชวงศ์หมิงคือเจียจิงและหลงซิงยุคกัมพูชาก็มีเจ้าแผ่นดิน3พระองค์คืออังจันที่1พระบรมราชาที่3และบรมราชาที่4ส่วนอยู่อยุธยาก็กงกับ5รัชกาลคือเจ้าแก้วฟ้าวรวงศาพระมหาจักรพรรดิพระเจ้ามหินและพระเจ้าสันเพช5รัชกาลนี้นับจากค.ศ. 1546ถึง1590ยุคจุลนีก็คบกับ2รัชกาลแห่งราชวงศ์มักคือพวกเงียนและเมาโฮบอาณาจักรอังวะหงสวดีครองโดยตะแบงสเวติและบานินนองหรือบุเรงนองผู้แสวงหาแผ่อำนาจทั่วดินแดนสุวรรณภูมิต่อไปจะกล่าวถึงสภาพการภายในหลังจากพระเจ้าโพธิสารราชสวรรคตในปีค.ศ. 1548บะเอกสารกว่า 1550 พระองค์ครองราชเป็นเวลา30ปีในวงการการเมืองของลาวมีอยู่หลายกลุ่มเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อวางเอาเจ้าชายของตนขึ้นครองราชบรรดากลุ่มดังกล่าวก็มีฝ่ายสนับสนุนเจ้าชายเศรษฐาวังโสฝ่ายเจ้าชายล้านสร้างและฝ่ายเจ้าชายทาเหือฝ่ายเจ้าชายเศรษฐาวังโสมีอิทธิพลหลายกว่าทุกๆฝ่ายจึงได้เอาคนของตนขึ้นแทนบัลลังก์เศรษฐาวังโสผู้ครองลาวล้านนาอยู่ก็ปล่อยปะสิทธิทั้งนั้นแล้วกลับคืนหลวงพระบางหลังจากมอบอำนาจให้ผู้อื่นต่างพระเนตรพระขันกลุ่มของเจ้าชายล้านสร้างแสดงความบ่พอใจจึงพยายามยึดอำนาจโดยใช้กองกำลังส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือฝ่ายนี้ให้เหตุผลว่าบ่ควรเอาเศรษฐาวังโสกลับคืนมาการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างนองเลือดฝ่ายเจ้าชายล้านสร้างเสียใจแล้วจึงตัดสินลงโทษในข้อกฎหมายว่าด้วยประหารชีวิตขันคาคอพระมันดาของเจ้าล้านสร้างพร้อมพรรคพวกตกถึกอยู่ข้อดังกล่าวแต่เจ้าชายล้านสร้างได้ถึกนิรโทษกรรมในเหตุผลว่าถึกกุมมันดาหยุแย่แล้วถึกนำไปกักตัวอยู่ในเมืองต่อมาบ่หลายเดือนพระองค์ก็ถึกหยุแย่ให้คนล่มบัลลังก์อีกแต่ก็เสียท่ายคือแต่ก่อนกุมขบถสุดที่2ก็ถึกประหารทั้งหมดในนั้นก็มีเจ้าชายล้านสร้างเองในปีค.ศ. 1555ไซยะเศรษฐาธิราชเสด็จไปสะสางความบ่ถูกต้องครองกันอยู่หลายหัวเมืองซันนอกด้านตะวันตกเซนล้านนาเพราะเขตนี้เกิดวุ่นวายมาจากพม่าและต่างประเทศอื่นอีกที่ญาติยึดล้านนาเมื่อไกลเกี่ยกันบ่ได้ด้านการเมืองก็จำเป็นต้องใช้การทหารซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง2ฝ่ายกลายเป็นศึกใหญ่ภายใน เพราะต้องยกกองทัพถึง 280,000 คนเข้าแก้ปัญหาพระเจ้าไซยะเศรษฐาได้รับชัยชนะในยกตําอิดแต่ต่อมากลายเป็นศึกระหว่างประเทศเพราะฝ่ายเสียไซไปเอากองทัพอังวะหงสาวดีมาซอยเรื่องนี้จะนำมาวิจัยในต่อหน้าเหตุให้ที่ได้เกิดขึ้นนี้สร้างความบทุนเทียงขึ้นภายในอาณาจักรล้านสร้างเป็นการผิดพลาดของกลุ่มสนับสนุนเศรษฐวังโสหรือวาแนวใดเพราะว่าในต่อไปพม่าเอาล้านนาเป็นเขตซวยสินการยกย้ายกษัตริย์เมืองหนึ่งคือไซยะเศรษฐากับคืนของล้านสร้างและปล่อยให้คนอื่นปกครองต่างตนผู้เป็นใจพม่าย้อนขาดสมรรถภาพก็พาให้เสียเมืองได้ในปีค.ศ. 1553ยุล้านนามีการหย่าซิงบัลลังก์อย่างสับสนจนบ่มีฝ่ายใดสามารถกำสภาพได้เหตุการณ์ได้เท้าใหญ่ไปถึงปีค.ศ. 1555ก็ยังบ่สิ้นสุดลงการหย่าซิงอำนาจมีสืบต่อไปเรื่อยๆผู้เสียไซผัดไปนำเอากองทัพพม่าเข้ามายึดอำนาจแทนตนเมื่อปีค.ศ. 1559ในเวลานั้นอยู่อาณาจักรอังวะก็แมนบุเรงนองหรือบานยินนองผู้ที่เหมาะกับความต้องการของราชวงศ์ตงอูหรือพม่าย้อนล้านนาได้เกิดการย่าชิงอำนาจกันอย่างต่อเนื่องแนวนี้ทางพม่าจึงสวยโอกาสยกทัพไปตีเอาจากการสมหูความคิดของญาติวงศ์ภายในสภาพศึกสงครามกลางเมืองได้เกิดขึ้นในเมื่อเห็นว่าภูมิศาสตร์ลมพบางบ่เป็นที่ปลอดภัยคงแม่นใกล้กันโพดกับอังวะหงสาวดีไซยะเศรษฐาธิราชจึงทรงย้ายศูนย์กลางอำนาจไปอยู่เวียงจันทน์เมื่อปีค.ศ. 1560นับจากปีค.ศ. 1551เป็นต้นมาล้านสร้างก็เกิดปั่นป่วนอย่างเลียนติดโดยบ่สามารถแก้ไขได้แนวใดบ่แล้วเท่านั้นเหตุการณ์ก็ยังบานปลายไปเป็นศึกระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับราชวงศ์ตงอู้แห่งอังวะหงสาวดีหรือพม่าเมื่อถึงปีค.ศ. 1575ล้านสร้างก็ตกเป็นเมืองซวยหรือประเทศราชของอาณาจักรดังกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางเราจะวิจัยละเอียดอย่างยืดยาวต่างหากในต่อไปว่าตกเป็นเมืองซวยของพม่า15ปีนั้นได้แนวใดได้กล่าวผ่านมาแล้วว่าหลังจากพระเจ้าตะแบงสเวติหรือตะบินสเวติได้สิ้นพระชนม์ในหงสาวดีบุเรงนองผู้เป็นน้องเขยก็ขึ้นครองราชในปีค.ศ. 1553บางข้อมูลเขียนไว้ว่าในปีค.ศ. 1550หงสาวดีกลายเป็นอาณาจักรเข้มแข็งที่สุดในระยะนั้นเป็นหยังแม่ทัพผู้นี้จึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ย่อมมีความสามารถสูงในการทอนโฮมหงสาวดีของพวกมอญกับอังวะของพม่าและเขตของกลุ่มชนไตส่วนหนึ่งเอื้อนต่อมาว่าไตซานกลุ่มชนชาติไตในสมัยนั้นมีสาปายอาณาเขตน้อยๆเอกราชปกครองกันเป็นแบบนครรัฐเป็นต้นแสนหวีสีโปเสียงตุงเมืองนายเมืองลุนเมืองมิดและอื่นๆบางเขตก็ขึ้นกับพม่าบางก็อยู่กับอยุธยาและส่วนหนึ่งรวมกับล้านสร้างหลังจากยกย้ายเมืองหลวงไปอยู่เวียงจันทน์ในปีค.ศ. 1560ไซยะเศรษฐาธิราชก็ได้เสริมขยายพันธมิตรด้านการทหารกับพระมหาจักรพรรดิแห่งอยุธยาเพื่อต้านการฮุกฮานของพม่ากับต้านอิทธิพลราชวงศ์หมิงพระองค์ได้ขยายมิตรภาพกับเจ้าอังจันที่1ต่อแซพระบรมราชาที่3แห่งกัมพูชาตื่มอีกแต่ตกมาถึงปีค.ศ. 1571สมัยเจ้าสาธาที่1หรือพระบรมราชาที่4สมมิตรภาพลาวกัมพูชาก็เป็นอริกันซึ่งจะชี้แจงในต่อไปทางเวียงจันทน์เข้าใจแล้วว่าบุเรงนองมีนโยบายตีเอาล้านสร้างอยุธยากัมพูชาจำปาและจุลนีคงสวยโอกาสสภาพปั่นป่วนในราชวงศ์หมิงจึงว่าได้ว่าในระยะนั้นยุเอเชียมี2มหาอำนาจคืออังวะหงสาวดีและราชวงศ์หมิงหงสาวดีสามารถควบคุมสุมพุทวีปภาคตะวันตกคืออัสสัมศรีลังกาและมลายูยุนนานตะวันตกอยุธยาและส่วนหนึ่งของทิเบตกัมพูชาก็กลับไปเป็นใจพม่าเพื่อต้านอยุธยา ยังเหลือแต่ลานสร้างและไดเวียดที่บุเรงน้องต้องตีเอาให้ได้ราชวงศ์หมิงนั่นควบคุมแผ่นดินใหญ่แหลมเกาหลีเอเชียกลางและส่วนหนึ่งของเผ่าภาคเหนือแผ่นดินใหญ่เซนจุลเซนอุยกูโมเฮสมกันตุรกีและอื่นๆบุเรงน้องเคยเป็นแม่ทัพผูกเก่งกาจสามารถและฟักไฟขยายดินแดนเมื่อขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินอังวะฮุงสาวดีก็ยิ่งทวีคูณความสามารถขยายอิทธิพลออกไปทั่วสารทิศในขณะที่อิทธิพลราชวงศ์หมิงอ่อนเพลียลงย่อนญาติอำนาจย่อนเป็นเซิร์กกับเกาหลีและเผ่าภาคเหนือแผ่นดินใหญ่ส่วนการเมืองภายในของไซยะเศรษฐาธิราชก็แมนเอาใจปวงชนหลายขึ้นโดยอิงใช้พื้นฐานศาสนาพุทธเพื่อเตรียมสู้บุเรงนองสนั้นพระองค์จึงออกองค์การก่อสร้างหอพระแก้วในปีค.ศ. 1565เพื่อเป็นหลักคำประกันความสามัคคีชาติตามสายทางศาสนาพุทธต่อมาก็อัญเชิญพระแก้วมรกตจากหลวงพระบางมาประดิษฐานในวัดนั่นนอกนี้ก็ยังมีองค์การให้ก่อสร้างพระธาตุหลวงระหว่างปีค.ศ. 1566เพื่อบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุแห่งนี้สร้างเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งตามหลักพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนและของชาติในสมัยนั้นก็พอดีบรรดาประเทศใกล้เคียงเกิดการวุ่นวายภายในอำนาจส่วนอิทธิพลของราชวงศ์หมิงจากแผ่นดินใหญ่ต่อเอเชียภาคใต้ก็ยุดสงักไปในรัชกาลของจักรพรรดิเจียจิงอันนี้ก็เป็นซองวางให้พระเจ้าบุเรงน้องอยู่ทางสวยโอกาสขยายอิทธิพลไปทั่วสารทิศเอเชียภาคใต้นอกนี้ราชวงศ์หมิงก็ยังมีปัญหาปราบพวกโจรทะเลวาโก้ที่เอื้อบทะเลจีนโดยบกเกงขามประเทศใดพวกวาโก้ได้ยึดเอาดอนหนึ่งในทะเลญี่ปุ่นและเป็นตนเองเขามีกองโจรประกอบอาวุธถึง 10,000 ปลายคนอย่างหนาแน่นมีทั้งปืนน้อยและปืนใหญ่โดยคบค้ากับสาวยุโรปเซนฮอนลังและโปรตุเกสนโยบายแม่นหาปุ้นสะเพาสินค้าต่างประเทศแล้วไปขายให้พวกฮังมีในราชวงศ์หมิงเกาหลีและญี่ปุ่นเพื่อเลี่ยงพลเมืองพวกตนกองทัพหมิงกองทัพเกาหลีและอาณาจักรยามาโตะภาคใต้ญี่ปุ่นสมัยซามูไรโซกุนก็บ่สามารถปราบปรามได้อย่างเด็ดขาดบางรายญาต้องเจรจากันกับกองโจรทะเลดังกล่าวเส้นกับแหลมเกาหลีเหตุการณ์ทั้งมวลนี้อำนวยเงินไขดีให้บุเรงน้องเล็งปรับปรุงกองทัพเล็งเก็บภาษีจากหัวเมืองซวยเซนมอนไตซานและเผ่าพันธุ์อื่นๆในยุนนานตะเวนตกสมบัติที่ได้มาจากประเทศเสียไซในการศึกผ่านมาก็ถูกนำไปซื้ออาวุธทันสมัยจากพ่อค้าโปรตุเกสฮอลลังญี่ปุ่นและสเปนที่อ้างออกกันอยู่ทางเหือทะเลของอาณาจักรฮงสาวดีเก่าคือพวกมอญทุกๆเงินไขแมนเพียบพร้อมในการเฮเซิร์กขยายดินแดนพม่ายังได้นำเอาปืนใหญ่เก่าๆของพวกมองโกลมาใส่ต่อมือเป็นแนวหลังเกี่ยวกับพวกโปรตุเกสนั่นเขาได้ทาเหือค้าขายในมาลากาเมื่อศตวรรษที่16หลังจากเส้นสัญญาบกำเกิงกับอยุธยาส่วนอยุธยาก็ได้มีโอกาสซื้ออาวุธดังกล่าวนี้คือกันนอกนั้นพวกโปรตุเกสก็ยังได้เซาทางเหือมาก้าวนำราชวงศ์หมิงในปีค.ศ. 1557ต่างพระเจ้าสังที่3กษัตริย์โปรตุเกสสำหรับอยุธยานั้นเมื่อถึกพม่าหกหานหลายข้างหลายหนทั้งปุ้นสะดมทรัพย์สมบัติของประเทศและของปวงชนก็ตกอยู่ในสภาพบ่เข้มแข็งลาวล้านสร้างและอยุธยาเป็นพันธมิตรกันตลอดมาตั้งแต่สมัยใดๆและทั้งสองก็เข้มแข็งนับจากพระเจ้าฟางุมและพระเจ้าอู่ทองท่านผู้ฟังที่เคารพบทที่38ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เชิญติดตามบทที่39ที่จะกล่าวถึงไซยะเศรษฐาไปของเสียงใหม่แล้วต่อใส่ศึกพม่าข้างตับอิดเข้าทำลายลานสร้างต่อมาพระองค์นำกำลัง 50,000 คนไปซอยพระมหาจักรพรรดิที่ถึกพม่าเข้าคุกคามในปีค.ศ. 1569สัญญาของไซยะเศรษฐาคงเป็นธิดาของกษัตริย์องค์นี้สบายดี